fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay a eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity a, dia faly miarabantsika manakavy. Toyntsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe ny fanajana ny aina. Naverimberintsika teto ny Andriamanitra ny tompony aina fa nambara mopera ihany koa tamin'ny fanazavana tamin'ny farany hoe ny olombelona dia nomen'Andriamanitra fahefana hanoy an'izay a aina nomen'Andriamanitra izay, ary zay mbola mahatonga antsika hoe mbola misy olombelona velona ankehitriny. Ka noho izany tsy azo atao antsirambina ny fiarovana nyio aina io na de misy aza ny zavatra manjoa ity ambonin'ny tany. De io no toy antsika mompery zay fandalinana izay hoe ity aina ity ve maharitra ela, manahoana ny tanjak'izay aina omena ny olombelona izay.
Faly miarabanao indray ary madame Fredeline amin'izao fandarantsika izao, ary mbola manolotra ny fiarabana feno firaretso ihany koa andreo mpanaraka ny fandarantsika tsy tapaka. Ny lohahevitra hitantsika androany a toy an'ilay efa hitantsika ny hoe fanajana ny aina Andriamanitra ny tompon'ny aina ny olombelona nomena tsodrano manokana hitandro zay fitohizany an'izay araka ny voalazanao teo a, de ny fandaninanao teo de hoe mba manahoana ny faharetan'izany aina zany sy hoe manahoana ny tanjany. Misy fiteny malagasy mahafantambatana antsika ihany moa le manao hoe tandro tandremo ihany fa ny aina tsy ananam-piry e, na hoe tandro tandremo ihany fa lahy tokana ny aina. Hitantsika amin'ny andavanandrom-piainana moa zany a, indrindraindrindra amin'ny izao iainantsika izao mahakasika ny hoe fampiasana nyireny fitaovana toy ny fiarakodia, moto, ny zavatra mety hanotohina ny ainyireny a, de voasoratra mazava tsara aloha amin'ny salama zay ny kolotsaintsika kristianina moa dia maro koa ohatra nytaka ny kolotsaina malagasy any lazaina teo hoe atarafana fomba fihevitra sasatsasany amin'ny fiheverana ny hoe aina. De ao amin'ny salamo zao a ohatra hoe ny salamo fa efatra amby fapolo ambizato a ao amin'ny andinin'ny fahefatra eo a de milaza mazava tsara mihitsy manomboka ny andinin'ny fahatelo e hoe iave o, inona moa ny olombelona ny mba heverinao, inona ny zanak'olombelona ny mba ahinao, tahaka ny tsodrivotra ihany ny olombelona, tahaka ny aloka mandalo foana ny androny. Izay andalana kely zay de efa azo tsika amaliana ny fanontaniana hoe manahoana ny aina, fa de marevo tokoa ny aina ary marina loatra ngamba le tsy hoe ngamba e marina loatra le fiteny malagasy hoe lahy tokana ny aina ary tsy ananam-piry izy io.
Raha hoarina amin'ny herin'Andriamanitra zany ity haintsika olombelona ity mompira ahoana
voalazantsika ty moa le hevitra hoe tsinotsinona ataontsika hoe marefo ny aina aloka miserina fotsiny ny aina, zay aloha zany zao le tena hoe mamparefo azy amy mahaina azy. Fa isika ihany ko a noho isika norin'Andriamanitra, marina fa o le hevitra hoe norin'Andriamanitra hitovika endrika aminy isika mitovy endrika aminy no narin'Andriamanitra atsika, fa eo anatrehan'Andriamanitra tsy to sy mandrakzay a mahefa ny zavatra rehetra ary nahary an'izao tontolo zao dia tsapa hoe hobidika tokoa itsika, bidika mba eo anatrehan'izy Andriamanitra. Ary misy zany ary mbola namafisiny ihany ko amin'ny salamo fasivampitelopolo andinin'ny fahenina manao hoe ry aveo ampafataro ah ny farahandro ihanako de ny fetin'ny androko nahafantarako ny mahamora levinahy ary toy ny tsinotsinona eo anatrehanao ny fiainako. Eny, sodrivotra foana avokoa ny olombelona velona. Eny, mandalo toy ny aloka ny olona. Eny, tsy misy asany ny fikofokofoany manangona izy nefa tsy mahalala zay handray izany. Zany zany de aza zay tena mahafitipitina mihitsy ny hoe isika olombelona tia de bitika tokoa eo anatrehan'Andriamanitra sy zay rehetra mba kofokofoantsika amin'ity fiainantsika tsy hitantsika hoe de hianteherana mandrakariva fa ilaina zany ny fiakinana amin'izyAndriamanitra tsy toa.
Avy amin'Andriamanitra tokoa ny aina, noho izany de rariny raha hoe misy izay fiarovan'Andriamanitra ny aina izay na hoe ny mahasarym-piaro azy amin'izay aina izay. Mbola hotoetsika rampitso ny toy ny fandalinana ny amin'ny hoe ahoana ry zany nolazantsika fa masina io aina io a, de mame fotoananao rampitso amin'ny ora mazatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.